Artifeks. Umetnost. Umetnik. U 18 sati pretposlednje izdanje Ars Artifex za ovu nedelju, odnosno za četvrtak 24. maj. Dobar dan u ime realizatorske ekipe i provešćemo vas kroz galeriju Sulu u Novom Sadu, gde je aktuelna izložba crteža igra Vilmoša Harmoša Vilija. Kako su iz spontano poigravanja polomasterima nastali njegovi radovi, to ćete saznati u današnjoj emisiji u kojoj ćemo vas obavestiti o saradnji Narodnog pozorišta Sterija iz Vršca i Narodnog pozorišta u Beogradu, s obzirom da su da je ekipa iz Narodnog pozorišta Sterija gostujuća ekipa na sceni Narodnog pozorišta u Beogradu koliko večeras, i to s tim povodom je sa rediteljem predstave razgovarala Aleksandra Glovacki, a onda ćemo vas povesti put Novog Sada, odnosno pozorišta Ujvidek i Sinhaz, gde se večeras očekuje premijera predstave intrigantnog naslova Mikve. Prvo pitanje će biti, to su pitali i naši slušaoci koji su ispratili najavu današnje emisije, da im prvo odgonetnemo sam naziv ove predstave. O tome ćemo čuti od Roberta Lenarda, umetničkog direktora Novosadskog pozorišta. To su teme koje vas očekuju u narednih sat vremena na 202.
Love. ti i ja.
202.
Umetnost, umetnik.
Na 202 u 18:09 pričamo o izložbi crteža Igra Virboša Harboša Vilija koja je otvorena u galeriji Sulu u Novom Sadu. A kako su iz tog spontanog poigravanja folmasterima nastali njegovi radovi i o onome što kao rezultat pod znacima navode igre vidimo na njegovim crtežima poput jednostavnih oblika koji čak podsjećaju na prve crteže čoveka, sa ovim umetnikom za današnju emisiju je razgovarala za 202 Lana Nikolić.
Crtanje flomasterima po papiru koje počinje slučajno kroz umetnički proces može da stvori najrazličitije slike i da otvori svojevrsnu nenamernu umetničku igru. Upravo takvim poigravanjem linijama kroz razne boje nastali su radovi umetnika Vilmoša Harmoša Vilija, koji kaže da je tek posle nekih 20 crteža shvatio da tu postoji neki potencijal.
Onda sam shvatio da postoji neka veza, a ta veza je najverovatnije nešto onako duboko u meni. I onda kad sam video, stvari vidim da tu ima i likova, vidim ima pokreta, ima nešto što je onako potpuno abstraktno, ali to me držalo jako dugo, drži me i sada, iako to sam ja negde u decembru počeo i evo još uvijek rduckam pomalo na istu temu. Na kraju sam shvatio da u stvari najdublje igra kao pojam, znači nije ples, nije ovo, nego baš ona igra kao mala deca kad se igraju i to je meni nekako ne postaklo, rekao, verovatno tu ima nešto.
Kako započinje ova igra flomasterima?
Recimo, pri ruci je običan kancelarijski ovaj flomaster. I sad ja vidim da je to više za ispisivanje slova, teksta i šta god. Međutim, vidim da to, kad povučem liniju, ona nema, meni nekako ostaje zapis tačaka i dalje, nema dalje. Nego samo jedan potez, u stvari linija već, kako se ona. I naravno, to je samo od sebe krenulo, mic po mic, mic po mic, i tako da je to sve direkt, original, bez razmišljanja, bez ičega, znači ono nema nekog plana ili šta god. I onda tek kad sam stavio onaj fluorescentni, onaj okolo crne linije, onda se ona, da ne kaže, onda se crtež pojavio onako u pravom svetu. Tako da sam se ja igrao i na kraju sam dobio igru.
Ako vas je priča Vilmoša Harmoša inspirisala, a imate flomastere i papir, pokušajte. Možda od vašeg poigravanja sa linijama nastanu neki novi umetnički radovi.
we've got tonight? Who needs tomorrow? Let's make it last. Let's find a way. Turn out the light. Come take my hand now. We've got tonight, babe. Why don't you stay?
Nemaš sliku, nemaš ton, uključi radio.
Beograd, Beograd 202.
Ja
Umetnost. Umetnik.
Beležimo pozorišno gostovanje u Beogradskom narodnom pozorištu. Dolaze im kolege iz ansambla Narodnog pozorišta Sterija iz Vršca, a sa rediteljem predstave gostujući Aleksandrom Švabićem za Ars Artifex 202 razgovarala je Aleksandra Glovacki.
Aleksandar Švabić je još uvek mladi reditelj, beogradski đak koji režira pasa zaista skoro po čitavom XU prostoru. Večeras u Beogradu dolazi sa predstavom Iz Vršca. Reč je o crnoj komediji Viktor ili Deca na vlasti, Rožavi traka. Rađena je u Narodnom pozorištu Sterija Iz Vršca. Aleksandre, ajmo toga, zašto taj komad?
Iskreno, taj komad je ono jedan od retkih komada koji se meni za vreme fakulteta svidio, jer je radljiv i čitak kao prvo, a onda na to problem koji se tu traži, ali prosto ja sam ga vidio kao prostor meni za rad i za istraživanje scene. A onda prosto kad sam krenuo raditi, kad sam shvatio problem, zvučilo kao da se previše na ovo vreme obazirem, zato što se samo pogodilo da prosto i pitanje porodice i pitanje vlasti, pogotovo u Srbiji, Hrvatskoj i u našem regionu, je jako upitno samo po sebi.
Tada kada je nastajao tekst, o tome ima sigurno jedno 60-70 godina.
Između dva svetska rata, u principu.
Da. Tada je on mogao značiti jedno, danas on i dalje odgovara ovom vremenu. Šta je to čime se tekst bavi i čime danas korespondira sa, i sa nama?
Tekst se u principu bavi odnosom šta znači biti dijete, to jest šta znači biti roditelj. Ja sam ga pročitao kroz to da zapravo do dete shvata da nema prostora za njega, da treba da se izbori za svoje detinjstvo sa ljudima koji to dete imaju iz nekog folklora ili iz mode. Prosto preskrinkavanje mu je bio put do toga šta to znači. Ja sam malo pomjerio ovaj tekst na kraju. Rožavi trak je išao u Unikum. Viktor se ubija jer ne može biti jedinstven, kao što je bio Mozart, Tesla, svi su oni već otišli i on se ubija. Mi smo to, taj dio zapravo presjekli. Nisam htio ići u tu zavrzlamu. Ja sam na kraju stavio od Grigora Viteza zapravo jednu pjesmu, Mi djeca sagradit ćemo grad, mi djeca sagradit ćemo grad u našim grudima, koju on nakon što je izrecituje, demantuje samoubistvo.
Ostaje pesimistički kraj, znači. Režirali ste prošlog leta na Brionima predstavu koju smo i mi govorili, Mate, posvećenu Mate Parlovu, i sa tim nazivom. Režirate u Zagrebu, sada u Vršcu, režirali ste u Beogradu. Ipak pozicija slobodnjaka, bilo u Srbiji, bilo u Hrvatskoj, pretpostavljam da je jednako i dobra i loša.
Apsolutno. I odvratna i predivna.
Hvala, Aleksandar Švabić, a u Narodnom pozorištu večeras Viktor ili Deca na vlasti gostuje pozorište Sterija Iz Vršca.
Se bastasse una bella canzone a far piovere amore, si potrebbe cantarla un milione di volte, bastasse già, bastasse già, non ci vorrebbe poi tanto imparare ad amare di più, se bastasse una canzone per convincere gli altri, si potrebbe cantarla più forte, visto che sono in tanti, fosse così, fosse così, non si dovrebbe lottare per farsi sentire di già, basta sentire.
tutti quelli che sono allo sbando, dedicato a tutti quelli che non hanno avuto ancora niente e sono ai margini da sempre. Dedicato a tutti quelli che stanno aspettando, dedicato a tutti quelli che rimangono dei sognatori, per questo sempre più da soli. Se bastasse una grande canzone per parlare di pace, si potrebbe chiamarla per nome, aggiungendo una voce e un'altra poi, e un'altra poi, e bene, finché diventa di un solo colore più vivo che. Quelli che sono allo sbando, dedicato a tutti quelli che hanno provato ad inventare una canzone per cambiare, oh. Dedicato a tutti quelli che stanno aspettando, dedicato a tutti quelli che troppo vento, quel tempo mi è rimasto dentro, oh. In ogni senso hanno creduto, cercato e voluto che fosse così, che fosse così, hanno creduto, cercato.
Sound and Silence
202 Fantasia.
So, what do you want to do? I'm here, baby. I'm ready, baby. I'm waiting on you. Believe me, I am patiently waiting on you. Yeah, there's something wrong with me. Every time I'm alone with you, you keep talking about you loving me. Hey, babe, your foreplay just blows my mind. So why don't we stop all the talking, girl? Why don't we stop wasting time? I've had my share of lovers. Some say I'm damn good. And if you think you can turn me out, maybe I wish that you would. 'Cause you keep telling me this and telling me that. You say once I'm with you, I'll never go. There's a lesson you wanna teach. Well, here I am, baby. Practice what you
preach. I'm telling you this, I'm telling you that. 'Cause once I know you, you'll never go. There is a lesson that I'm gonna teach.
Well, here I am, baby. Practice what you preach. Yeah, it's just you and me. So many things I can do to you,
start turning down the lights and show me just what you can do. Hey, baby, I've had my share of lovers. Some of them were damn good. But if you think you can turn me out, Barry, just wish that you would, 'cause you keep telling me this and telling me that. You say, what's up with you? I'll never go back. I know there's a lesson you wanna teach. Here I am, baby. Practice what you preach.
Umetnost. Umetnik.
18:43 i doslovce u sam susret večerašnjoj premijeri u novosadskom Ujvidek i Sinhas pozorištu. Moj sagovornik je Robert Lenard, umetnički direktor ovog pozorišta, povodom večerašnje premijere koju želimo da najavimo. Dobroveče.
Dobroveče.
Hvala vam što imate vremena.
Naravno, još 15 minuta do premijere.
Onda ćemo biti ekspeditivni. Znate šta slušaoce najviše interesuje? Moramo odmah da im definišemo šta znači reč mikve.
Reč mikve je naziv ritualnog kupanja u jevrejskim zajednicima, odnosno u ortodoksim jevrejskim zajednicima. To je mesto gde svaka žena 7 dana posle završetka svoje menstruacije mora da ode da bi se pročistila telesno i duhovno i da može ponovo da bude sa svom mužom.
Onda smo objasnili šta znači sam naslov. Šta je tematika predstave čiju premijeru očekujemo večeras?
Ovo je jako delikatan komad koji je napisala Hadar Garon pre 12 godina i koji isto toliko vremena ide u više zemalja sa ogromnim uspehom. To je jedna ženska drama o raznim ženskim osjećanjima ili ženskim problemima, tako reći feminističkim problemima, kojima mikve pruži upravo mesto dešavanja. Znači, tu dolaze žene sa raznim problemima, bračnim, van bračnim i uopšte privatnim problemima, koje one žele da od kojih one zapravo žele da pročiste.
Roberte, da li je teška predstava?
Teška predstava na neki način, a opet na neki drugi način nije. Mislim, Hadar Garon ima jedan jako, jako lep humor. I ove žene naravno nisu nesrećne sve vreme kao što ni mi ljudi, iako je život poprilično težak, nismo stalno nesrećni, nego i smejemo se i imamo neko podizanje svojih duša. Eto, i one imaju to podizanje i tokom komada i naravno i na kraju komada.
U ovoj predstavi igraju Silvija, Emina, Zija, Judit, Livija, Blanka, Gabriela i Lena, znači isključivo ženske uloge. Da li možemo da kažemo...
Moram da dodajem da Lena Živanac čak ni nije žena u tom smislu reći, ona ima 7 godina.
Dakle, osobe ženskog pola, može tako?
Upravo tako.
Interesuje me sada, sad ću ja prosvetliti naše slušalce i reći da ste vi muškarac. Pa samim tim videli ste predstavu, kakav doživljaj vi nosite, kakav utisak je predstava na vas kao muškarca ostavila?
Vidite, ja sam više puta gledao već predstavu ove nedelje i ja zaista mislim da, iako zaista verujem u gender criticism, zaista mislim da emocije, pogotovo ove emocije u ovom komadu, nemaju ni pol ni rod. Znači, ja zaista nisam imao nikakav problem sa stvaranjem onoga što vidim ili ono što čujem. Znači, to je jako emotivna predstava, jako lepa predstava i zaista ne mislim da se tiče roda ili pola, da čovjek to pogleda.
Možemo li onda zajednički da kažemo da su i muškarci pozvani ne samo na večerašnju premijeru, već i na sva buduća izvođenja predstave Mikve u Ujvidekiju?
Kako da ne, neki muškarci su već tu da gledaju, eto, vidjet ćemo kako oni doživljavaju, ali recimo naši glumci su gledali juče i oni su bili isto oduševljeni, a moram zaista da kažem da ovaj komad daje prilike za divna ostvarenja, maltene jednaka divna ostvarenja našim glumicama i one su to i Boga mi iskoristili.
A Roberte, prva repriza?
Prva repriza je u ponedeljak u 7 sati na Novosadskom pozorištu.
Razmišljali se o nekoj turneji?
Pa, mi stalno razmišljamo o turnejima, pitanje ko će nas pozvati, ali da, ja mislim da ova predstava će imati divnu jednu karijeru po Vojvodini i Boga mi po Srbiji.
Mislim da smo bili dovoljno sugestivni i oni koji trebalo da nas razumeju da će nas razumeti. Hvala vam, iskrene čestitke, držimo vam palčeve za večerašnju premijeru i puno pozdrava svim devojkama koje rade na ovoj predstavi. Dakle, Ujvidek i Sinhas, večeras premijera predstave Mikve.
You light up another cigarette and I pour the wine. It's 4 o'clock in the morning and it's starting to get light. Now I'm right where I wanna be, losing track of time. But I wish that it was still last night. You look like you're in another world, but I can read your mind. How can you be so far away, lying by my side? When I go away, I'll miss you, and I will be thinking of you every night and day. Just promise me you'll wait for.
Vi.
Thank you.
Umetnost. Umetnik.
Popodnevno večernji blok na 202 započeli smo informativno, u međuvremenu smo, nadamo se, bili decentno zabavni, ali prevashodno i edukativni sa sadržajima koje smo vam predočili, pa da zaokružimo nekako tu priču informacijom da je srpski glumac Miloš Biković potpisao ugovor kojim se između njegove producentske kuće Arhangel Studio i ruske producentske kuće Kino Dance predviđa otvaranje studija u Beogradu, gde bi bilo zaposleno 150 mladih ljudi koji bi se bavili razvojem animacije za filmsku industriju. A ništa manje važna informacija je realizacija sutrašnje emisije Ars Vizije na 202 u terminu od 17 do 19 sati, koja podrazumeva naš studio na ovogodišnjem 34. jazz festivalu u Valjevu, ali će emisija biti posvećena kompletnoj kulturnoj sceni ovog grada i okoline. Sa vama će od 17 do 19 biti Jelena Knežević kao domaćin emisije, ne samo slušaocima 202, već i svojim gostima, među kojima će biti Milan Đurđević, umetnički direktor festivala, i izvođači Amira Medunjanin, Bojan Zulfikar Pasić i Vasil Hadžimanov, a bit će tu i Miloš Smiljanić, direktor Centra za kulturu, kao i pozorišni reditelj Milan Nešković. Preporučujem vam i dalje 202, jer sledi hit Beograda 202 u društvu sa Olgom Kepčijom. Moje ime je Ljubica Krminac, prijatno, u ime realizatorske ekipe.
Samo umetnost govori istinu.
What a difference a day made. 24 little hours. What the sun and the flowers. Where there used to be rain. My yesterday was blue, dear. Today I'm a part of you, dear. My lonely nights are through, dear. Since you said you were mine. Lord, what a difference a day makes. There's a rainbow before me. Skies above can't be stormy. Since that moment of bliss, that thrilling kiss, it's heaven when you find romance on your menu. What a difference a day made, and the difference is you.